Sveiki visi Marijos radijo klausytojai, klausantis laidą Krikščioniški topai. Šios dienos tema yra tesnys apie krikščionišką į repą Lietuvoje. Susipažinsime iš arčiau su viena pirmųjų jau legenda tapusių krikščioniško repų grupių Lietuvoje – Juoda Balta. Ir apžvelgsime, kaip krikščioniškas repas vystėsi Lietuvoje nuo pat jo atsiradimo. O šalia manęs super žvaigždė, Juoda Balta atstovas, reperis Edgaras. Sveikas, Edgaras.
Gerbėjus Kristui, klausytojai. Labas Justai, malonu, Sveikas. Kad kvietėte į laidą.
Smagu tave turėti.
Ačiū.
Taigi, pradėkime nuo tavęs. Tavo rezumė yra tiesiog įspūdinga. Pradėjai kurti eilės nuo antros klasės. Atlieki muziką nuo 2001. Esi buvęs repo grupės Nenardik narys. Įsteigęs ją kartu su Mantvidu. Vėliau su kunigu Kastyčiu Šulčiu įkūrėjai grupę Juoda Balta, kurios veikla ir prasidėjo nuo dainos Juoda Balta 2004 metais. Kartu su Juoda Balta daugiau nei pusantro dešimtmečio įvairiuose Lietuvos miestuose džiuginat krikščioniškais repo hitais. Tuzina krikščioniškų festivalių, mokyklų, bažnyčių, kultūros centrų ir net naktinių klubų. Tai kokie čia krikščioniški naktiniai klubai, apie kurias nesu girdėjęs?
Na gal net taip ten parašyta, netiksliai pasakyta. Krikščioniškų naktinių klubų, kiek aš žinau, jo Lietuvoje nėra. Buvo mūsų pasirodymas, sakykime, klube Los Patrankos. Taip pat pasirodymas berods buvo Amerika pirtyje, tai tie naktiniai klubai. Na, iš tokių įsimintiniausių vietų, kur teko dalyvauti, tai yra nepilnamečių pataisos namai. Teko ir su jais ir pabendrauti, jie ir priejo ir bendravo, nes na, mes stengiamės bendrauti su visais, nes, nežinot, negalim būti užsidariusiems, reikia priimti visus tokie, kokie yra, bendrauti, kalbėti. O apie mane labai daug papasakojo, tai nežinau, ką mane tada kvietėt.
Na, nieko, Edgarai, iš tikrųjų, pristatėm tai, kad klausytojai neitų į visokias Google paieškas ir panašiai, nes klausimų turim tikrai tuziną ir tikrai, tikėkimės, galėsit atsakyti daugiau į tuos klausimus, kur turbūt per Google nesusirasime atsakymą, tai kaip suprantu, krikščioniško ar repo ir jūsų grupės klausosi ne tik, kad krikščionis, bet ir pasauliečiai, ar ne? Kaip minėjai?
Na taip, mes stengiamės perduoti savo patirtį, savo krikščionišką patirtį ir iš tikrųjų, pačiuose kūriniuose aš pats dažnai, kaip ir išpažinti, viešai prisipažįstu kaltas, viešai įvardyju, kur aš suklystu ir labai norėčiau, kad paprastas žmogus ten taip pat save pamatytų, savo klaidas pamatytų. Tai tiesiog yra krikščioniškos patirties dalinimasis man. Ir kas taip pat svarbu, kad kaip po muzika, tai nėra tas tikslas pati muzika. Mūsų pastiklas yra skleisti žinę, pabudinti, pažadinti tikinčio, netikinčio žmogaus dvasę, sielą. Nes nėra mūsų tikslas ten tapti labai garsėjais, uždirbti iš to labai daug pinigų. Tikslas yra pasiekti žmogų. Ir jeigu, aš sakau, mes dalyvavom koncerte, kažkas mūsų klausosi ir jeigu bent vienam, dviem, trim žmonėm tai patinka, jeigu bent vienas, du ar trys žmonės savyje susimasto, nu tai reiškia neveltui ten tie kilometrai buvo 100 ar 200 nuvažiuoti ir neveltui mes tai mes čia esame. Tai yra prasmė visos kūrybos tai, kad žmogus klausydamas susimastytų.
Tai iš tikrųjų tu ką tik atsakėjai keletą mano jau paraštų klausimų apie jūsų vienus tikslus. Jūsų interneto svetainėje buvau radęs apie evangelizacinį tokį kaip ir tikslą, ar ne?
Taip.
juodabalta.com svetainėje skelbėte pasidalinti savo tikėjimo patirtimi, prikelti, pažadinti tikinčio ir netinginčio žmogaus dvasę ir sielą. Tai kaip minėjai, tai čia jūsų ir pagrindinis tikslas.
Taip, tai yra pagrindinis tikslas, nes suprantat, kas yra iš tikrųjų, kaip aš mastau, jog daugybė krikščionių tik į Dievą, na, eina į bažnyčią ir retai kada savo konkrečiai įsivardė, o koks gi jo tas tikslas. Aš manau, kad krikščionio tikslas turėtų būti amžinybė. Tačiau šiuolaikinis gyvenimas taip užfonuoja viską arba užima eterių visai kitais dalykais, kad man reikia karjeros, man reikia pinigų, man reikia darbo, man reikia namo, man reikia verslo. Na, žinoma, negalime sakyti, kad to nereikia, bet jeigu gaunami pinigai neprieštarauja pirmajam tikslui būti amžinybėje, viskas gerai. Jeigu gaunama karjera neprieštarauja būti amžinybėje, viskas gerai. Jeigu gaunamas namas neprieštarauja būti amžinybėje, viskas gerai. Tai pirminė idėja tai yra priminti visiems, kad amžinybė yra svarbi, nes dangaus vartai siauri, o pragaro yra platus. Ir dažnai duodame tokią idėją iš visų, kad, na, galima čia gyventi taip, kaip papuola, na, ir kažkaip numirsim, kažkaip ateis pati ta amžinybė. Na, nebus taip, iš tikrųjų dėl amžinybės reikia kovoti, kovoti čia, kovoti šiandien, kovoti kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną išeiti kaip į mūšį, kaip į karą, todėl galbūt ta muzika dažnai yra tokia kovinga, tokia kategoriška galbūt netgi.
Tai taip jūs ir perteikėte to tokį kovingumą, herojiškumą žmonėms, kad jie pajustų.
Herojiškumą, tai aš tikrai sakau, pas mus, aš manau, kad herojiškumo nėra, nes aš pats savo kūriniuose dažnai prisipažįstu kaltas, net galima sakyti, tai yra, kai man daug sulako, čia kaip išpažintis skamba, bet tai yra tiesiog mano noras, kad žmogus tame kūrinė pamatytų save. Mhm. Nes aš nenoriu sukurti apie kažką, arba tiesiog neužimam mes niekada tokios pozicijos, na kad štai mes esam labai geri, nes mes lankome bažnyčią, o jūs tai čia labai blogi. Ne, mhm. Ne, iš tikrųjų, netgi tekstas yra pasakyta, o kuo jūs geresni už prostitutes ir benamius, jei lypate galvom ir taip toliau ir taip toliau. Tai netgi tuos žmonės, kurie eina į tą bažnyčią, mes kartais netgi sulyginam su tais, o kuo jūs geresni už prostitutes ir benamius. Mhm. Nes aš kaip pastebėjau, vėlgi sakau, mes rašom iš patirties, aš pastebėjau, kad dažnai krikščionys jie sako, na va, aš einu į bažnyčią, aš geresnis už tą, aš geresnis už aną, jie tarsi tokie susireikšminę pasidaro, suprantat. Ir repas yra ta muzika, kad, na, kai tu matai problemą, tu ją iškeli, tu apie ją kalbi, galbūt netgi panaudoji tam tikrą ironiją toj problemą, ar ne? Galbūt kažkaip ją simboliais pateiki tą problemą, bet tu ją iškeli ir ją pateiki.
Į viešumą, kad žmonės išgirstų. Tai gal jūs ir atliekat bažnyčiose visokiose?
Yra tekę koncertuoti ir sobore.
Mhm. Mhm. Kad žmonės tikrai išgirstų jūsų žinutę ir...
Taip, yra. Aha. Iš tikrųjų labiau sunku būtų pasakytas visas vietas, kur yra tekę koncertuoti, yra tikrai tokiose pačiose keišiausiose vietose koncertuoti. Jau aš, na, nekalbėsiu ten apie kažką, tai sakykime, krikščionišką mokyklą, ar ten kažką, tai įvairiausios vietos yra. Iš tikrųjų galiu pasigirti, kad, na, tikrai nebuvo niekam atsakyta, kad mes nekoncertuosim, nevažiuosim, ar kad mums netinka ta vieta ir panašiai. Visą laiką stengiamės atrasti tą laiką, nuvažiuoti ir būti, nes, na, jeigu tave kviečia, tai reiškia, tu ir turi važiuoti, aš taip suprantu. Mhm.
Tai jūs jau būtent evangelizacinę žinią jūs bandote skelbti visais įmanomais būdais ir visom įmanomų galimybėm.
Taip, tik ta evangelinė žinia tose dainuose, tose kūriniuose, aš manau, jinai yra irgi įvilkta į tam tikrą formą, į tam tikrą rūbą, pateikiama per tam tikrą prasmę. Ir dažnai netgi tie žmonės atėję tą naktinį klubą, na, nežinau, ar jie visi tikrai supranta, kas čia vyksta, ar tikrai jie supranta, kad tai vyksta evangelizacija. Mhm.
Nu tai gal pakalbėkime apie žmonių reakcijas, kaip žmonės įvairiuose renginiuose jūs reaguoja. Gal yra kokie įdomesni? Tokios reakcijos ar tokios publikos galbūt?
Nu, man vienas iš tokių įsimintiniausių turbūt dalykų, kuris netgi pamiršau, kur tai buvo, bet tikrai nesenai buvo, dalyvavom vienoje mokykloje, na, įvyko jau mūsų tas koncertas, mes jau einam link automobilio, na ir jaunuoliai, aš apsidairau, girdžiu, groja mano muziką, aš repuoju, o jie pasirodė telefoną, įsirašė, eina grupelė ir ten pasileidė, jau klausosi, tai tiesiog man taip tiesiog paglostė mano savimylę, mano širdį, kaip sakant, kad jau įsirašė ir klauso.
Vau, tai jau jie pakeičia turbūt pasaulietinį repą į tokį krikščionišką tipo.
Nu taip, iš tikrųjų pasaulietiniam repe, matot, ten yra kitokio šiek tiek taisyklės, galima sakyti, yra ir keiksmažodžių, yra įvairiausių dalykų. Ir turbūt, vat, kuo skiriasi krikščioniškas repas nuo šiaip paprasto repo, tai tuo ir skiriasi, kad, na, aš manau, krikščioniškam repe nėra, arba jau turėtų nebūti keiksmažodžių, nes pakalbėsiu kitą šiek tiek temą apie Švent Valentino dieną, tai ta diena iš tikrųjų buvo sukomercinta ir dabar yra sukomercinta ir kas labai gerai buvo padaryta Kauno arkivyskupijoje, kad jie padarė Švent Valentino dieną kitaip tą šventę, tai jie pasiūlė alternatyvą, ar ne? Tai mes kalbėdami taip pat apie repą turim pasiūlyti jaunimui irgi iš tam tikrą alternatyvą. Žinoma, tai nebūtinai tai yra krikščioniškas repas. Tai gali būti repas, be keiksmažų, žodžiu, kažkoks teisingas repas. Ir repas iš tikrųjų yra tas muzikos stilius, kuris turi daug teksto ir yra tų žmonių muzika, kurie turi ką pasakyti. Mhm. Nes sukurti dainą, sakykime, pop muzikoje, ten myliu, nemyliu, ten taip, tai, na, yra iš tikrųjų 2-3 stulpeliai, arba daug dieve, nežinau, 4 stulpeliai, ar ne? Mhm. Tuo tarpu sukurti repo kūrinį, na, reikia, na, įsivaizduokim, 16-18 stulpelių parašyti. Ir iš tikrųjų reikia juos protingai parašyti, ne šiaip, kad ten...
Didelė atsakomybė krikščioniškai, ne?
Atsakomybė, taip, yra didelė.
Tai, o tai ta publika, tai dažniausiai tai yra jauni žmonės, jaunimas, ar pamatot ir tokių vyresnių ateinančių, kurie irgi pasiduoda tai repo bangai, vadinamai?
Dažniausiai tai yra jaunimas, kartais būna ir vyresnių žmonių. Žinot, kad iš tikrųjų, tai aš nelabai kurdamas taikau į kažkokį konkrečių sektorių žmonių, jeigu taip iš marketinginės pusės mes kalbam, kad aš kuriu ir dabar kuriu vat jaunimui, arba kuriu dabar kuriu čia vyresniems žmonėms. Ne, aš kuriu tiesiog žmogui. Tiesiog paprastam žmogui, kuris susiduria su tom pačiom problemom, kaip ir aš, kaip ir visi kiti.
Universalu, vienas žodžiu.
Taip.
Nu šaunu, ir gal galėtum dar pristatyti, kaip suprantu, tu esi juoda balta net vienas narys, ar yra
ne,
daugiau?
Aš esu ne vienas narys, iš tikrųjų juoda balta tokia kaip istorija prasidėjo nuo tada, kai berods 2004-2005 metais net sunku pasakyti, aš susipažinau su kunigu Kastyčiu, kuris tuo metu buvo klierikas, na, aš tuo metu jau repavau, mes sužinom vienam renginį, aš parepavau, paskui jis atsinešė kompaktą, sako, dabar aš parepuosiu. Na, žinoma, sudarė tam tikrą įspūdį, kad, na, jisai repuoja. Na, ir vėliau mes pasikeitėm kontaktais, susirašėm ir sukūrėm pirmąjį mūsų bendrą kūrinį, pavadinimu Juoda Balta. Jis sukurtas berods 2005 metais. Tai ilgą laiką buvo gan gerai žinomas tarp krikščioniško pasaulio jaunų žmonių. Žinoma, dabar jau tie jauni žmonės turi savo vaikus, nes pasikeitė laikas. Bet tas kūrinys yra toks, na, pakankamai taiklus, pakankamai universalus, kad ten gvildenamos problemos, jos aktualios iki šiol. Ir vėl nukrypo nuo temos. Vėl, tai iš tikrųjų ten tam kūrinėje pasakoma, nusišneka tėvai, pasikeitė laikai ir čia vienas mano toks, na, pažįstamas žmogus tą frazę buvo pasakęs, kad, na, dabar kiti laikai nusišneka mano mama ir iš tikrųjų vėlgi tas rašymas va taip ir vyksta, kad kažkas galbūt išmeta kažkokią frazę ir tu ant jos užsikabini gali pradėti ją, na, tiesiog toliau rutuliuoti, kaip sakant.
O tai iš artimųjų, ar gauna daug palaikymo?
Nu, mane palaiko artimieji, žinoma. Mhm. Žinoma.
Gerai. Na, tai paminėjai Šulčių. Repuojantis kunigas. Turbūt nei keistenybė šiais laikais, ar ne?
Aš manau, gal kai jis pradėjo, kai mes pradėjom, tai buvo kažkas tokio keisto. Nors vėlgi, žinot, kaip kam keisto. Iš tikrųjų, jeigu koncertuoji, pavyzdžiui, kažkokioj tai krikščioniškoj bažnyčioj, tai ta reakcija, tu klausytų mano tokia ramiai, taip sėdi, žiūri, nu, nes jie jau visko matė, jiems gali ten ir nežinau, ir aukštinkojom šokantis kuningas priešais būti, jie labai nesistebi tuo. Na, bet jeigu tu koncertuoji, nežinau, naktiniam klube, tai repuojantis kuningas tikrai pritraukia daug dėmesio ir jeigu taip iš tokios, kaip dabar madinga sakyti, marketinginės pusės, dėmesio pritraukimo pusės, tai yra geras įjimas.
Labai gerai girdėti, iš tikrųjų. Džiugu, kad kunigai ne tik atlieka savo tas tokias pagrindinės pareigas, bet ir visais kitais būdais atranda, kaip evangelizuoti, kaip prisidėti prie Dievo karalystės kūrimo ir netgi taip kūrybiškai. Tai labai džiugu. Na, tai Edgarai, prieš kelias dienas aš tik išgirdau keletą jūsų juoda balta kūrinių kaip Už seseris ir brolius, Duok jėgos. Labai, labai man patiko šitas kūrinys.
Ačiū.
Minti žodžiai darbai, paskui tave seku. Iš tiesų sąraštas dar gali būti tęsimas ir tęsimas. Nerealios dainos, iš tikrųjų. Tai gal nustokime kalbėti kelioms minutėms ir paleidžiam klausytojams vieną iš jūsų hitų.
Žinoma.
Kurį norėtumėt paleisti?
Už seseris brolius.
Nu varam, už seseris brolius.
O kol kas, dink, žūk, arba išnyk, ką tu bedarytum, Dievas su manim, ta tavo pasaka, kaip gyventi paprasta. Masiniai lyderiai, dvasiniai atsilikėliai, rykiuosi eilės į tuštybės kastą, kurie tik palydi viens kito karstą. Jiems kryžiaus ženklas atspindi kultūrą, kuri tik yra laidomo agentūra. Mirė tai šventi, su sąskaita faktūra, prie dangaus vartų mojuoja kupiūra. Tylus ir saldus apgaulės abonentas, nekainuos nieko, būsiu tavo klientas. Išduos krikšto nuotraukos fragmentas, desertyro frontas, tiesos instrumentas, chaotizuotam pasaulį gyventi blogą. Sielos panirusios į dvasinę kovą, pas kiekvieną kitą tikėjimo versiją įsivaizduoju, kaip švenčiausiai erzina išnykęs atlaidumas, nesuvokiamas aklumas, kaip likom rankom nutrauktas neštumas, mūsų užterštumas, neblaivas lojalumas, grįžus namo laukia teistumas. Žuvusių sielų kapai čia nerojus, ruošimės būsim ar ne, ateis rytojus, ne plytos, o darbai, tikrasis šventorius, dėl kiekvieno iš mūsų, už seseris brolius. Žuvusių sielų kapai čia nerojus, ruošimės būsim.
grįšim ar ne, ateis rytojus, ne plytos, o darbai, tikrasis šventojus, dėl kiekvieno iš mūsų, už seseris brolius. Mane eksploatuoja, tušti pažadai, už nosies vedžioja, į ausį sakau, kaltas klebone, kokiam tikslui kūnas kvepuoja, maldos arsenalas, tiesos diversantas, neišauti šūviai, miegantis desantas, stipresnė už NATO, Kinija, Rusija, viduje sukyla, šviesos revoliucija, nutrauks visas tikėjimo parodijas, dvasnių prostitučių, demonų istorijas, kai turinio nėra, iš sakramento, kviest pagalbą, dangaus dirigento, šalin baimę, patraukti dekoracijas, piktasis rėks, rašys apeliacijas, apie bažnyčią, kur vedame ekskursiją, per tave, žmogų, mėsos evoliucija, iš meilės promilius, tikėjimo kozerių, mano žodžiai, kaip žinutė buldozerių, kur tik klausys, vienas girdės, tas vienas matys, o kas save pastebės, žuvusių sielų kapai, čia nerojus, ruošimės būsim ar ne, ateis rytojus, ne plytos, o darbai, tikrasis šventojus, dėl kiekvieno iš mūsų, už seseris brolius, žuvusių sielų kapai, čia nerojus, ruošimės būsim ar ne, ateis rytojus, ne plytos, o darbai, tikrasis šventojus, dėl kiekvieno iš mūsų, už seseris brolius.
Grįžtame į studiją. Mili Marijos radijo klausytojai, dar kartą tiems, kurie ką tik įsijungėte laidą Krikščioniški topai. Su manim laidos vedėjų Justu ir šiandien apžvelgiame krikščioniško repo legenda, tapusi ir jo kultūrą Lietuvoje skleidžianti Edgarą. Mums padeda tai padaryti iš Juoda Balta grupės.
Sveiki.
Ir kiek suprantu, Edgarai, jūs esate viena iš pirmųjų būtent krikščioniško repo grupių Lietuvoje? Ar ne?
Na, sunku pasakyti, ar tikrai iš pirmųjų. Iš tikrųjų, vienas iš pirmųjų repo kūrinių, tai buvo tokio gan gerai žinomo šiuo metu žmogaus Luko. Turbūt visi pažįstate Luką. Šiuo metu yra vis dar muzikos aukštybėse, ar negalima sakyti, vis dėlto visiems žinomas. Vienas iš pirmųjų kūrinių buvo Nekaltas kraujas, kuris buvo įrašytas į kasetę tiesiog, gal kokiais 93-94 metais, netgi internete, aš nesinai pažiūrėjau, galima susirasti kūrinį Nekaltas kraujas. Tas kūrinys yra įdomus tuo, kad ten jame yra prašoma Kristaus istorija, labai paprastai tiesiog gyveno toks bahūras, ten gatvėje, ten jis sumuša, ten, bet ten yra užšifruota ta žinutė ir priedinis yra Nekaltas kraujas. Ir nežinau, kodėl jis vėliau pasuko į visai kitą tą kelią, sakykime, bet pirmasis kūrinys, aš taip galvoju, būtent buvo Luko. Na, vėliau buvo ir kitų tų atlikėjų, tipekas liktai kūrė kažką tai, ar ne. Nu, mes su Kastyčiu tą idėją, Kastytis irgi prieš tai, jisai gal nuo 97 metų jis pradėjo kurti. Kiek aš žinau, tai nebuvo krikščioniška muzika, vėliau besimokymas seminarijų jisai sukūrė du krikščioniškus kūrinius ir kai mes sutikomis jau turėjo du krikščioniškus kūrinius.
Mhm. Tai jau, kaip suprantu, jau keletą dešimtmečių krikščioniškas repas vyrauja Lietuvoje.
Vyrauja, tik žinoma, nėra jisai labai populiarus ir jisai daugiau žinomas tarp krikščionių, tarp tų žmonių, kurie domisi krikščioniška muzika, kurie dalyvauja įvairiuose festivaliuose, jaunimo dienose, kitose krikščioniškose renginiuose.
Mhm. Tai tu ką tik minėjai keletą atlikėjų, kurie va, nuo 20 amžiaus paskutinio dešimtmečio iki dabar atlieka krikščionišką repą. Na, bet o kaip tai vystėsi? Kaip tas krikščioniškas repas iš tikrųjų vystėsi Lietuvoje? Gal galėtum trumpai pasidalinti?
Na, man sunku pasakyti, nesu aš toks didelis ekspertas to krikščioniško repo.
Nes tu jau čia jau pakankamai, nuo 2000 metų jau su Kastyčiu Šulčiu.
Tiesiog mes patys darom tai, ką mes norim daryti, tai ką matom reikalinga daryti. Iš tikrųjų, labai tų kitų žmonių mes ir nesistengiam ten kopijuoti, sekti ar kažkaip tai blagijuoti juos. Mes tiesiog darom tai, kas mums patinka. O pas tas repas, žinoma, buvo tokia grupė, taip pat gerai žinoma tarp krikščioniško pasaulio žmonių, tai Hebra, kuri šiuo metu dėja yra iširusi. irgi turėjo tikrai didelę sėkmę, didelį pasisekimą. Na, žinoma, tą kūrybą jų galima įvardinti kaip repų, bet ten yra kūrinių, na, kuriuos aš nelabai įvardinčiau kaip repų. Pavyzdžiui, man labai tom panašu tokie kaip roką ir kažką tokio.
Roko stilius. Na, o kaip sugalvojai pradėti krikščioniško reperio karjerą?
Ar tai galima vadinti karjerą? Aš nelabai norėčiau tai vadinti karjerą. Tai tiesiog pats repas, suprantat, ar krikščioniškas repas bent jau man yra tapęs tam tikrų gyvenimo būdų, tam tikrą normą. Ir kaip aš tai sugalvojau, na, sunku pasakyti, tiesiog savaime tai gavosi. Savaime tiesiog taip Dievas lėmė, kad mes su Kasyčiu susitikom, Dievas lėmė, kad sukūrėm tą pirmąjį kūrinį. Buvo taip, kad tikrai mus daug kur kvietė, daug kur važinėjom, būdavo, kad turim per mėnesį ir 3 koncertus, ir 4 koncertus, ir savaitgalį užimti. Tai turbūt tas aktyvus koncertavimas ir lėmė tą įsitraukimą į visą tai.
O dabar, kiek aš pats suprantu, Kastytis Šulčius yra jau Kazakstane.
Taip, jisai yra Kazakstane, kunigavo Kazakstane ir tas atstumas, na, žinoma,
daro įtaką, ar ne?
Daro, žinoma, įtaką. Ir panašių, žinot, įvairių problemų mes esam turėję ir anksčiau, kai jisai į kariuomenę buvo išėjęs, Kastytis, buvo laikas, negalėjom bendrauti. Ir noriu visiems taip pat pasakyti kitą naujieną, kad mūsų grupėje taip pat yra ir kitas narys, Viktoras Jarmalovas, kuris Garliavos parapijoje yra šiuo metu vargonininku. Taip pat mes vasarą bandome koncertuoti gyvai, su gyva muzika, tiksliau sakant, koncertuoti.
Duetas.
Ne duetas. Ir daugiau yra narių, kurie groja įvairiais instrumentais ir bandome šitai pasiruošti festivalių sieloms, galbūt net ir perrašyti, perdaryti jau tos esamus kūrinius ant instrumentinės muzikos. Tiesiog bandome repetuoti, nes, žinot, su instrumentais reikia daug darbo, daug dirbti, kad kažką pasiekti.
Tai Kastyčiui iškeliausi į Kazakstaną, tai suprantu, kad juoda balta vis dėlto nenumirė.
Ne, juoda balta, kaip sakyti, jeigu tu turi noro, tai atstumas tikrai ne problema. Ir juoda balta, tai yra kaip gyvenimo būdas ir kodėl tai mesi dėl kažkokio atstumo. Nematau tame.
Nu, ar dar galima pasikviesti juodą baltą parepetuoti pas save, parepuoti, atsiprašau, pas save kokią sodybą, va tarkim. Ar vis dėlto jūs tik tai skuriat kūrinius ir atlieka tam tikrom progom?
Tai nėra, kad kūrėm kūrinius tam tikrom progom, tai yra tiesiog sukurti kūriniai. Jeigu yra poreikis, jeigu kažkas kviečia, tai mes atvykstam.
Nu, šaunu. Mėly Marijos radijo klausytojai, vis dar turim šansą. Galbūt ir pasikviesti juodą baltą narius ir išgirsti tikrai kokybiško krikščioniško repo. Na tai, ar galima pragyventi iš krikščioniško repo?
Na, manau, kad tikrai ne.
Ne.
Manau, kad tikrai ne. Tai gali būti
įvardyma kaip hobis.
Taip, būtent, tai gali būti įvardyma kaip hobis, bet iš tikrųjų, aš tai šito žodžio vengiu, įvardinti tai hobis, aš galiu įvardinti kaip gyvenimo tam tikras būdas, tai žinoma, kas man patinka. Taip kaip tam tikra, na kaip čia pasakyti, yra tokių žmonių krikščionių pasaulyje, kurie sako, aš liūdiju Kristų savo gyvenimu, ar ne? Tai aš, žinoma, taip skambiai garsiai nepasakysiu, aš pasakysiu kitaip, aš stengiuosi liūdėti Kristų savo gyvenimu. Ir juoda balta, tai yra vienas iš tas trupinėlis iš mano tų pastangų. Kitos pastangos, tai pavyzdžiui, yra, na žinoma, mano pats gyvenimo būdas, kaip aš gyvenu, aš ir ant savo automobilių esu susiklijavęs kryžius, sakykim, priminti kitiems, kad egzistuoja ir mirtis.
Jūsų emblema, kiek suprantu, yra 3 kryžiai, ar ne?
Taip, juoda balta emblema ir 3.
Kaip, kodėl būtent 3 ir kaip jinai tokia atsirado emblema?
Nu, taip jau gavosi, kad pačią tą stilistiką aš pats esu sukūręs tai emblemai, tam herbui. Ir ten yra 3 kryžiai, kuriuos galima išžiūrėti ne tik kaip kryžius, bet kaip ir kalavijus. Ir tai liudija tai, kad už tos kryžius, už tam žinybę reikia kovoti, kad tai nėra lengvai gaunama.
Nes taip, aš pats mačiau ant tamo automobilio tos 3 kalvijus, tai iš tikrųjų labai kietai atrodo. Manau, kad pravažiavęs Kauno ar Vilniaus gatvėm, tai tikrai kažkokį dėmesį sukelia, ar
taip,
ne?
Taip, tai būtent aš tai noriu pabrėžti, kad aš stengiuosi savo gyvenimą liudyti Kristų per tokius simbolius kaip ant automobilio, kaip sakym, Facebook'e aš nesu pasivadinęs vardu pavardę, su pasivadinęs amžinybės karys, tam, kad mano draugai, ar ne tik draugai, galbūt, kurie šiaip pamato mano profilį, tiesiog, na, wow, čia egzistuoja dar ir amžinybė ir dar dėl jos kovoti reikia. Tiesiog tai būtų toks priminimas, nes vėlgi, sakau, žmonės gyvendami gyvenime užsifonuoja, jie pamiršta iš tikrųjų tą tikslą, dėl ko reikia gyventi. Nes apkrauna žmogų rūpėšiais įvairia tokia, kaip pasakyt, eterį užima įvairiom šiukšlėm, iš tikrųjų, na, tas, vadinkim, piktasis šetonas, ar ne, mus. Ir tą tikslą, pagrindinį tikslą realiai užfonuoja tie, kad žmogus jį ir pamiršta. Ir kartais žmonės žiūrėkit, tai nelaidotvės ir tada prisimlaidotvės, o, kad tai yra tamžinybė. Taip gyvena ir netamžinybė kažkur tai dešimtam plane eina, atsiduria galų galę, ar ne?
Iš tikrųjų, smagu girdėti, kad juoda balta eina ties kokybė, primena žmonėms, kas iš tikrųjų yra amžinybė ir kas tai apskritai yra. Kad ne šiaip, kad einam į bažnyčią ir tik pagalvojam apie tai ir paskui išeinam iš bažnyčios ir jau taip nebėra. Na, o tarkim, tu minėjai vieną iš įdomiausių savo pasirodymų, tai nepilnamečių kolonija, ar ne?
Nu, galbūt tokia vieta įdomiausia, įsimintiniausia vieta, ar ne, sakykim. Na, ten buvome mes pakviesti, taip pat bendravom ir su nuteistaisiais, reikėtų turbūt taip sakyti, vaikinais, ar ne. Jie taip pat noriai bendravo, taip pat prašė parepuot, paleisti muziką, nu, bytą, kaip sakome, ar ne. Jie taip pat parepavo, pasidalino savo mintimis, kaip jie gyvena, kokios problemos. Žinoma, repavo su kiksmažiais, kalbėjo su kiksmažiais, bet, nu, žinot, aš sakau, reikia bendrauti su visais, nes jeigu tu laikysies toli, kad tu esi kažkoks labai jau ten geresnis už kažkokius kitus, nu, tai tada mes būsim kažkokia bendruomenė, kaip krikščionės tokia labai tolima nuo visų.
Tai va tas yra labai įdomus klausimas, tolimesnis, tai kaip pavyksta išlaikyti tą tokį. Nes aš pats klausiausi jūsų kūrinių ir iš tikrųjų man paliko tokį labai nuolankumo įspūdį. Tose dainose negirdžiu nei puikybės, nei dar kažkokių dalykų, kur, tarkim, pasaulinis repas turi tam tikrų akcentų. Kaip jums pavyksta išvengti tos puikybės, kad va, šia reperis dabar žiūrėkit, va, pavarysim ir dabar žiūrėkit visi mane. Kaip jums pavyksta išlaikyti tą nuolankumą ir eimą dėl žmonių ir evangelizaciją tą tikslą?
Nu, žinot, kalbant apie puikybę, tai noriu pasakyti, kad puikybė yra visų nuodėmių motina. Ir su puikybė mes susidėjom kasdien. Su puikybė mus kasdien gundo šetonas, piktoji dvasia, ar ne? Ir kaip išvengti, na, labai sunku pasakyti, tiesiog aš asmeniškai stengiuosi vengti puikybės. Ar man tai pavyksta ar ne? Nu, tai spręsti jau jums, ar pavyksta ar ne. Aš negaliu pasakyti, kad man pavyksta išvengti puikybės, ar ne? Gal kartais gyvenime nepavyksta. Jeigu jūs matot, kad aš išvengiu puikybės, tai ačiū jums.
Bet kaip aš pastebėjau, tos dainos tokios kartais iš tikrųjų, kaip sakėjai, tokios kovingos ir kartais ar tiesiog ta emocija nenuneša tavęs ir kokia tai būna emocija? Ar tokia būna daugiau teigiama, ar tiesiog tave veikia, kad kartais gal ta puikybė ir atsiranda, ar ne?
Nu, žinot, aš dažniausiai rašau vėlgi tą muziką, tos žodžius, tą tekstą iš tam tikros patirties. Dažniausiai sutikiu su tam tikrai žmonėm, su tam tikrom jų pasakytom frazėm. Aš nevengiu panaudoti žmonių pasakytas frazės, pavyzdžiui, man kažkas pasakė, nu, į bažnyčią kaip į vaistinę einu. Nu, tai aš tada tekstą rašau, į bažnyčią kaip į vaistinę, tik kai skauda ir reikia. Žodžiu, tai
liaudiški tokie.
Jo, liaudiški tokie pasakymai, kurie iš tikrųjų užkabina. Tai va, ir aš iš tikrųjų stengiuosi rašyti iš patirties, iš krikščioniškos patirties, iš tam tikrų savo galbūt problemų, iš tam tikrų savo stikimų su žmonėm, iš to, kaip mane kažkas nuvilia, kai aš kažko nusiviliu, ar ne. Kūrinėse realiai viskas yra sudėta ir aš sakau, dar tą pasikartosiu, kad aš ir pats nevengiu kūrinyje, būtent kaip man pavyksta su ta puikybė sutvarkyti, pats prisipažinti kaltu, pats prisipažinti suklydusiu ir taip pat susigretinti su kitu žmogum, su klausytoju, kad mes abu suklydom, ar ne, kad mes abu ir suklydę.
Kokį akcentą nori, kad žmonės publiką pasiimtų? Ar keistų gyvenimus, ar kaip čianais, ko jūs tikitės, kad iš publikos, kad po jūsų pasirodymų?
Aš tikiuosi labiausiai to, kad žmogus išgirdęs kūrinį susimastys apie savo gyvenimą, apie gyvenimo prasmę ir apie tai, na, kur jisai eina. Nes vėl, kai pasikartosiu tą patį, turbūt, kad dangaus vartai yra tikrai siauri, o klyskeliai platus.
Čia kaip Jėzus sakė, turbūt kupranugarai žymiai lengviau pralys prada tą skilutę, negu mum ateiti į karalystę. Gerai. Na, o tarkime, juoda balta. Tai kodėl būtent juoda balta kūrinys? O kaip jūsų, suprantu, kad kai sukūrė dainą Juoda Balta, jūs ir pasivadinot Juoda Balta, bet kaip čia tas Juoda Balta tie?
Na, žinot, dar kadaise, kai aš buvau grupinė Nardyk, aš turiu tokią idėją padaryti tokį kūrinį, na, kad mes irgi tai buvo ten dviese, aš ir Manfredas, kad, na, vienas tai čia bus geras, kitas tai čia bus blogas, vienas kvies klausytoje būti geru, kitas kvies klausytoje būti blogu, nu, o priedainis bus ten rinkis, juoda, balta, nu, ir kažkas to, kad tu pasirink. Ir ta idėja tiesiog manyje buvo. Ir aš, kaip su kuningą Kastytį, mes susipažinom, vėliau pradėjom bendraut, aš jam ir pasiūliu pačią tą pirminę idėją. Tai tuome kūrinyje, jeigu jūs jį susirasit, paklausysit, tai ir yra, kad Kastytis atstovauja kaip ir Dievą, kaip ir Dievo žodį, kaip ir Dievo mintį, o aš atstovauju Šetoną.
Tai tas blogasis.
Jo, tas blogasis, kuris gundo žmogų ir sako, nusišneka tėvai, pasikeitė laikai. Ir netgi aš sakau kunigui, nu, tuome kūrinyje tam kunigui, sakau, tu pasakok pasaką savo bobutėm, kuriom bažnyčio reklamą mes stumėm. Ar ne? Tai ir priednis yra rinkis, juoda arba balta. Tai taip ir gimė tas juoda balta.
Gėlimintis. Toks tai truputėlį blogikas, ar ne? Iš muzikinės pusės, kai atliekat.
Aš? Jo, dažnai aš apsimu tą vaidmenį blogiuko ir kas dar
svarbu. Aš gyvenime, nepersismelkėtas.
Ne. Ir dar kas turbūt svarbu tai, kad na, mūsų kūriniuose tam tikras vaidmuo tenka ir šetonui, tenka ir piktajam. Taip, kad yra toks, pavyzdžiui, netgi tekstas, taip šetone galbūt nugalėjai, ne karą, bet mūšį nesutaistų prasidėjai. Mūsų patys aštriausi ginklai, ramybė malda. Nu, žodžiu, pamiršau gal paskutinės eilutes. Žodžiu, pats šetonas taip pat vaidina tam tikrą vaidmenį ir apie jį, kaip aš manau, taip pat reikia irgi kalbėti, nes jeigu tu nepažįsti savo priešo, tu negali su juo kovoti, ar ne?
Visiškai taip. Aš pats pastebėjau, kad šetonas iš tikrųjų pagarbą galima duoti iš jiem iš vienos pusės, kad jisai yra profesionalus tai, ką jis daro.
Tai jis labai profesionalus.
Labai didelis profesionalas. Tai va čia pagarba, jam iš tikrųjų kartais duodu pagarbą. Gerai, nu, Edgarai, o tai tarkime, va, manau, kad klausytėjom tikrai būtų įdomu, ypatingai tiem, kurie galbūt kažką jau dabar jau jaučia, jau jie kažkokį gal jaučia bytą, repą ir panašiai. Kokie būtų patarimai tiems, kurie gal norėtų sukurti, parepuoti kelias eilutes, kad galėtų vėliau pasirodyti prieš veidrodį ar galbūt net prieš draugus?
Aš manau, kad pradžiai reikėtų pabandyti susikurti savo tekstą. Tekstą sukurti pakankamai yra nesunku, tiesiog reikia sukurti eilėraštį. Jeigu yra sudėtinga kurti eilėraštį, tai netgi internete yra rimai.lt. Tai vedus tam tikrą žodį, galima pamatyti visus lietuviškus žodžius, kurie rimuosi su to žodžiu. Tai galima pasinaudoti tuo.
Tai visi mili Marijos radijo klausytojai, jeigu jūs nelabai esate į eilėraščių kūrimą ir nes neturit gal tokios poetiškos gyslutės, prašau, jums ką tik buvo ir patarimas. rimai.lt.
Taip.
Gerai, o kaip suprantu, jūsų repo žanras yra krikščioniškas hip-hopas.
Na, krikščioniškas repas, mes taip įvardėm.
Na, va, tarkime, ar yra daugiau tokių žanrų, kur, va, tarkim, jeigu klausytojas norėtų kurti tą repą, kokie žanrais galėtų įsirinkti, kaip galėtų jis padaryti tai, kad atitiktų jo asmenybę? Nes, kaip suprantu, atsiprašau, jau pertraukiau, kad ten yra nemažai repo žanrų ir gali rinktis iš daug įvairių stilių.
Žinot, apstai, kurti repą, aš manau, kokybišką gerą repą gali tie, kurie apstai turi ką pasakyti. Nes jeigu tu neturi ką pasakyti, tai geriau repo ir nekurti, ar ne? Žanras, vėlgi tas pasirinkimas gali būti labai įvairus, ar ne? Tai priklauso mano žmogaus sugebėjimo, kur nuo jo kompetencijų, nuo apie tai, apie ką jisai nori parašyti tą tekstą, ar ne? Ir manau, reikėtų tiesiog bandyti eksperimentuoti. Kiekvienas turi savo surasti tą žanrą, aš manau, čia. Ir netgi pas tas repo žanras, kiekvieno atlikėjo žanras yra šiek tiek kitoks.
Gerai, mėly Marijos radijo klausytojai, daugiau informacijos apie Edgarą ir Juoda Balta galite rasti jų interneto svetainėje juodabalta.com ir Juoda Balta Facebook'o puslapyje. Edgarai, ar dar yra kokia nors paskutinė žinutė, ką norėtum pasakyti mūsų klausytojams prieš ateinančią nuostabę jų savaitę?
Na, visų pirma, palinkėti visiems norėčiau, būkite laimingi, džiaukitės tuo, ką turite, nepamirškite savo tikrųjų tikslų, grinųjų tikslų, tai ko siekiate, neleiskite išoriniam pasauliui užfonuoti savo dėmesio kažkam tai, kažkam visai kitiem dalykam, ir susitelkti reikia dažniausiai į esmę, į tai, ko siekiate. Tai va, taip pat norėčiau ir perduoti linkėjimus savo močiutei Stefanijai, kuri yra nuolatinė Marijos radio klausytoja iš Jonavos, taigi linkėjimai tą močiutę. Ir gerbimi klausytojai, likite laimingi, sudie.
Laidą parengiau aš, Justas Ivanauskas, ir mūsų vėlgi vienas nuostabiausių operatorių Jonas Tamulis. Su manim buvo laidoje nerealus, legendinis Edgaras iš Juoda Balta. Vėlgi, mėly klausytojai, jeigu jūs turite kokių nors pastebėjimų apie mūsų laidas, galite siųsti pasiūlymus, klausimus, laukiame jūsų pastebėjimų. O gal net jūs turite kitų dominančių muzikinių stilių arba žanrų pageidavimų kitai laidai. Tikrai laukiam pasiūlymų, o kol kas vėlgi ačiū jums, kad klausėte, laidą pabaigsim Juoda Balta kūriniais, tikėkimės praskraidinančiais ateinančią savaitę. Likit su Dievu ir iki kito karto.
Sudie.
Dangaus, valkata išdavikas, benamis, sekmadienį. Kita albi, suralės, praralės tave. Dvasinė minusė, nesu tavim, bet tavo pusėje. Pas tave, tikai skauda ir reikia. Bėgu kaip į vaistinę, su purvo vergų bendruomine. Ir vėl iš nuodėmės į nuodėmę. Kalbu, žodžiais veikiu, darbais nesu vertas, meldžiu, atleisk. Ant sekundžių, ant sintetinių vertybių, kaip benami šuva. Ir vėl paklystu su savo ego tarp visuomenės blefo. 24 valandos mėšlo iš dienos į dieną. Piktojo ekskursija, įeik į mane su revoliucija. Duok jėgos, duok jėgos, duok jėgos, duok jėgos, tikėti ir atleisk, duok jėgos. Duok jėgos, duok jėgos, duok jėgos, tikėti ir atleisk. Kalbėsiu malda už brolį ir sesę, už pamirštą benami parsidavusią kalę. Mes tavo vaikai tavęs nesuradę, meldžiu tave už brolį ir sesę. Žinau, kad mano tikėjimas silpnas ir laimės vizija melo lygyje. Reikia klauptis, pagalbą kviesti, nerankas tiesti, monetas liesti. Įlipęs į purvą, butaforinę naudą, skaičiuoju kasnius, kas kieko gauna. Bet dvasinio orumo, tiesos lojalumo, akis nemato to purvinumo. Melas dėl melo, karas dėl karo, tik šitas tekstas be honoraro. Masiniai vienetai, ką nori, tą daro, purvinom gerklėm lipa ant stalo. Taip gyvenu autopilotu, dirb vartok mirk, kaip gerai tai atrodo. Dvasinės šiukšlės, saugomos dulkės, tik tajam palūkanas ima apmoko, tai ne teorija, ne melas. Mano kasdieną vyksta karas, kūną priglaus kapinių kvartalas, sielos pagal nuopelus finalas. Duok jėgos, duok jėgos, duok jėgos, duok jėgos, tikėti ir atleisk, duok jėgos, duok jėgos, duok jėgos, duok jėgos, tikėti ir atleisk, duok jėgos, prašau duok jėgos, duok jėgos, prašau duok jėgos, duok jėgos, duok man jėgos, duok jėgos, tikėti ir atleisk, duok jėgos, prašau jėgos.
Puikybė lydi gėdą, o paskukliuosius ateina išmintis.